Labdien, visi klātesoši deputāti. Mums šodien kartē īpašuma un mājokļu komitejas sēdē. Darba kārtībā ir 16 jautājumi. Un es spiežu sākt sēdi. Sākam, ziņotājs lūdzu par pirmo jautājumu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes gabalu nodošanu atsvināšanai. Visi zemes gabali, kuri ir norādīti projektā, atrodas zem apbūvētam garāžam.
Jā. Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debates. Nav, tad sakam balsošanu. Kas? Nu, balsom, jā. Vika? Ilmar, pienāks lūdzu. No. O, 4 nobalsā. Lēmums ir pieņemts. Slēdzam balsošanu un pārējām pie nākamā jautājuma.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas Gaismas iela 6, Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 16, nodošanu atsvināšanai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debates. Nav, tad lūdzu balsot. Ok, visi nobalsoja, 4 cilvēki. Slēdzam.
Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes vienības Turedas iela 203 Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Jautājumi. Man ir jautājums. Mums būs tur elektroniska izsola, ja?
Jā.
Ok. Un visiem 5 zemes
nu,
gabaliem?
Nu, visiem 4 nākamajiem gabaliem arī būs, nu, analogisks jautājums un būs elektroniska izsola.
Paldies. Ir vēl jautājumi? Nav? Tad sakam balsošanu.
Ir jautājumi.
Jautājums, vai es atvainojos, Igurs, nepamanī.
Paldies. Lūdzu. Šie zemes gabali ir ieskaitot arī to baseinu ir?
Nē.
Nē.
Tie ir brīvi nebūti zemes gabali stropu mikrorajonā, kuri ir paredzēti individuāli dzīvojamajai apbūvei. Un platība tur ir noteikta 1800 kvadrāti.
Jā, nesen pagatne...
Par baseinu būs
atsevišķi.
Nu, 8. jautājums.
Jā, par baseinu atsevišķi. Mums jau nesen pagatne bija laba pieredze, mēs bija...
Es atvainos, jā, tas, es sapratu, ja šie ir apbūvējami zemes gabalu, 1800 metri, privāt. Paldies, es laikam ar 8. jautājumu nedos.
Jā.
Paldies.
Tā, lūdzu balsot tad, jā? Paldies, visi nobalsojuši. Slēdzam. Lēmums ir pieņemts. Un nākamais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Turedas iela 207 Daugavpilī pārdošanu izsolē. Nu, analogiski
visi,
jautājums.
Visi analogiski, jā. Lūdzu, lūdzu jautājumi, debatas nav. Nu, tad balsojam, kolēģi. Visi nobalsojuši. Paldies.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Krīmuldas iela 204 Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Jautājumi, debates. Nav, tad varam balsot. Paldies. Visi nobalsojuši. Paldies. Lēmums ir pieņemts pārējiem pie nākamā jautājuma.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Krīmuldas iela 206 Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Jautājumi, debates, nav, sākam balsu. Paldies, visi nobalsējuši, lēmums ir pieņemts.
Lūdzu izskat lēmumu projektu par zemes vienības Krīmuldas iela 28 Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Jautājumi, debates nav, tad balsēm lūdzu. Paldies, visi nobalsē, lēmums ir pieņemts. Nākamais
lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nepustamu īpašumu Teretas ieva 17, Teretas ieva 21 un Teretas ieva 29 Daugavpilī un Teretas ievas rajona Daugavpilī pārdošanu izsoli.
Nu, šeit kareis ir baseins. Lūdzu jautājumi.
Jā.
Ir jautājums, tad tas ir no tā bijušās graustēkas līdz esošu.
Kur visas graustas ēkas jau nojauktas?
Es saku, bijušās graustēkas un līdz baseinam, kur joprojām tā bedra ir, ja?
Protams, jā.
Jā. Pilnībā, tā kā viss sanāk šīs gabals, pa to pusi, pareizi?
Nu, gandrīz visu kvartālu.
Jā, gandrīz visu kvartālu. Tik tur kopā platība, neatceries?
Drusku lielāka nekā hektārs tur.
Vairāk par hektāru, jā.
Un tad cik mums sanāk, tad kopumā, tad viss, es saprotu, ka pus pa daļām, bet ņemot vērā iesniegumu, laikam bija interese, bija pulsa ar optikai, ja?
Jā, kā viena lota.
Nu, pa daļām tur nebūs. Mēs piedāvājam izskatīt to jautājumu, pārdot izsoli visu veselu kopā objektu.
Cik ir tā summa sākumā, pa cik mēs taisamies?
Tur lēmumi ir norādījis.
Nu, var man lūdzu atbildēt uz jautājumu, cik ir tā summa?
$300,656. Ja es nešaubos, lēmumu ir norādījis.
Lūdzu, vai pašvaldībai nav kaut kādu plānu tomēr šo teritoriju attāt savā īpašumā un veikt tur kaut kādas, teiksim, tā darbības, kas iespējams
jā.
Tomēr atjaunot to baseinā vēl kaut kādā
jā,
veidā.
Noteikti, bet pievēršu deputātu uzmanību, ka bija jau pieņemts 2022. Gada 26. Oktobra lēmums par to nodošanu atsevināšanai. Tagad mēs pieņemam, jūs pieņemsiet otru lēmumu par pārdošanu izsoli ar konkrētu cenu, bet pirmais lēmums bija pieņemts gadu atpakaļ par atsevināšanu.
Jā. Nu, plānu mums šādu nav, jo nepieciešami ļoti lieli finanšu līdzekļi. Tas gan ekas atjaunošanai, gan baseina principa uzbūvēšanai. Tur pat neiet runu par atjaunošanu. Tā kā ir lēmums pārdot un attīstīt investoram šo kvartālu.
Vai ir pretendenti un tik viņi ir?
Pagaidām nav, bet mums būs elektroniska izsala, jā arī?
Nē, šajā gadījumā ne, jo lēmumi bija pieņemti gadu atpakaļ, un šajā gadījumā mēs rīkosim mutisku izsoli.
A vai mēs nevaratu tomēr virzīt uz elektronisku izsoli?
Deputātiem lūdzu.
Nu, tad man ir priekšlikums
tomēr
uz domes sēdi sagatavot principu priekšlikumu, lai arī pārdot šo objektu, šos objektus elektroniskā izsola, lai piesaistītu vairāk klientus, iespējams, pircējus. Principā, jā. Man ir priekšlikums. Nu, visam ir skaidrs, jā, priekšlikums. Virzīt uz elektronisku izsola.
Bet,
ok, jā. Pilvana, palīdzu lūdzu. Man jau atvarta balsušanas sesija. Jā, bet domas...
Bet tomēr pievēršu deputātu uzmanību, ka ņemot vērā sākumcena diezgan liela un, elektroniska izsula, varētu būt arī elektroniska izsula, bet tomēr ņemot vērā to sākumcenu, mēs varam to arī mutiski izdarīt.
Ilmar, nav iespējams pierakstīt priekšlikumu? Jau. jau nav. Nu jā, es pastaigos mazliet, es atvainojos, jo tāpēc kartas bija daudz. Ok. Varbūt...
Manā skatījumā, ņemot vērā to sākuma cenu, mēs varam to pat arī mutiski izdarīt.
Domas, jā, jo es nākamās domas sēdā nebūšu, ziņus Viktorijā. Viktorija, varu es palūkt tevi priekšlikumu uzdot, virzīt, izvirzīt priekšlikumu? Nu, nu šo?
Viss atkarīgs no tā, vai pieteiksies kaut viens pretendents. Jo šodien pretendentu nav. Mēs slūdinam to, ko mēs slūdinam.
Jā, bet pirms gada bija pretendents. Bet pazudam. Labi, kolēģi, mums atliek tikai nobalsot par šo lēmumu projektu. Jā, Igors.
Man ir jautājums tāds.
Kas?
Mēs tagad ejam šo lēmumu projektu, bet mēs apzināmies to, ka tas, kas pretendents bija pirms gada, tur ir minēts materiālos ļoti daudz, tur ir minēts pulsārs optika. Viņam tagad pazuda interese to gabalu?
Man nav zini par to.
Nu, tikko izskanēja to, ka mums
pretendentu
nav. Uz
uzdevums sludināt izsoli par visu kopējo objektu.
Otra lieta ir tā, ka mēs, kad ieviesām elektronisko izsoles noteikumu, tieši jautājums bija par tādiem objektiem, konkrēti vot šāda veida objektiem, lai varētu piedalīties, kā jūs minējat, no Liepājas, no Rīgas, no Viļņas un tā tālāk. Līdz ar to es uzskatu, ka tad jāpieturās pie jūsu izvirzītās politikas un obligāti ir jāpapildina lēmu projekts kaut vai uz domi tad ar elektronisko izsoli. Vēl jo vairāk uz doto brīdi mums ir bažas par to, ka neviens nepieteiksies. Vai es kaut ko jaucu? Ja varbūt, ja es jaucu, tad man ir palabojot.
Igors, pilnīgi pareizi un es piekritu. Bet ir tāda lieta, ka nākamā doma sēdēs nebūšu. Bet es varu palūkt vai tevi, vai Viktoriju izvirzīt šādu priekšlikumu. Jā, uz
nu, droši vien, ka komitejas priekšsēdētāja vietniece, kura es ziņo šo jautājumu, tad arī gatavojot okay. Lēmu projektu uz domi, viņu var arī papildināt attiecīgi, jā. Es domāju.
Labi. Labi. Tad sarunājam, jā.
Tad uz domes sēdi gatavosim papildinātu lēmumu par elektronisku izsoli.
Jā.
Vai ne?
Jā.
Nu, no, ņemot vērā to, ka šodien jau tehnisku iemeslu dēļ sapratu, jūs nevarat nobalsot par priekšlikumu, līdz ar to uz domi jāiet tādam lēmumam projektam, kuru jūs atbalstīsiet nu, esošā redakcija, un sēdes laikā ziņotājs var sniegt priekšlikumu par to, ka ir piedāvājums mainīt izsoles veidu uz elektronisko izsoli. Un ja deputāti atbalstīs domes sēdes laikā, jo ne fakts arī, ka viņi atbalsta šādu ideju. Ja, ja atbalstīs vienkārši jau gala lēmums, būs redakcija, kur atbalstīs deputātu vairākums.
Jā, paldies, skaidrs. Tad balsēm, ja vairs jautājumu nav, debušu nav, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi nobalsēja, visi par, slēdzam.
Lūdzu,
parēm pie nākamā jautājuma. Jā, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Višku iela 19C, Daugavpilī, vienas otras domājamās daļas pārdošanu izsolē.
Lūdzu, jautājumu. Debates. Jā, lūdzu, Igurs.
Pareizi atceros, ka tā ir transformātora ēka.
Vā, paga.
Atbalsu vairākumu.
Atturas viens jūras bija.
Nobalsu vairākumu.
Ivar, ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Atkārtojiet lūdzu jautājumu.
Mums par iepriekšu jautājumu trīs nobalsoja par viens atturēs.
Lēmums pieņemts vai?
Nu, lēmums nav, ka virzams uz domas sēti. Ja balsis sādās vienādi, tad priekšsēdētājiem... Nu?
No četri.
Viens? Nu, bet vienalga, atturs tā ir kā balsušanas pozīcija. Pieņems, jā. Es varbūt atgatnēt jums par šo reglamentu. Saskaņa ar apstiprinātu reglamentu, kuru jūs paši apstiprināt, deputāts balso vārdiski un pēc tam apstiprina savu balsojumu elektroniski. Jums sēdēs laika jāpasaka, es pāra, es pret, un pēc tam tad attiecīgi jānobalso elektroniski.
To jest gan tā, gan tā mēs varam. Nu, labi. Tā. Aga, es jau. Mums par šobrīd... Par...
Devītais jautājums atkartoti.
Devītais, jā. Kvišku iela 19C. Ir jautājumi? Ne? Nav? Tad lūdzu balsot, kas par...
Paga. Man tak bija jautājums, es jau viņu pat esmu pateicis. Pēc tam mēs pievērsamies citai. Jautājums par 19C, tā ir transformatora ēka?
Jā.
Jautājums, kāpēc mēs viņu pārdodam?
Tā ēka bija no viena otra domājuma daļa bija nopirkta no fiziskam personam. Mendeleeva iela 5 planotājama ražošanas ēkas būvniecībai. Un pēc tam, pēc projekta iztenošanas, šis te objekts mums nav nepieciešams pašvaldības funkciju vajadzībām. Un, varētu būt pat arī jautājumi, es, nu, nepiedāvāju, domes sēde pieeicināt attīstības departamenta specialistus, lai viņi paskaidrotu, kāpēc šis te objekts mums vairs nav vajadzīgs.
Bet uz doto brīdi materiālos mums nav, bet uz doto brīdi mums materiālos nav ne attīstības departamenta, kas ir uzraugošie Eiropas finansējuma realizācija, kad mums Mendeleeva 5. Saturos to stāstu, mēs tur baigi viņu centāmies nopirkt, jo mums bija vajadzīgs tam projektam. Es arī pats atceros daudz, mēs tur diskutējām par dažādām lietām. Tagad vai tad Atļaujiet, es pabeigšu. Projekts es vienkārši mēs vienlaicīgi runājam, es nedzirdu. Es atvainojos, es varu pabeigt savu teikumu, es nedzirdu, mēs vienlaicīgi runājam. Nu, drīkst es pabeigšu. Man ir jautājums ir tāds, vai materiālos mums ir pieliktas attīstības departamenta atzinums par to, ka tas vairs nav nepieciešams. Es to nevaru ieraudzīt. Palīdzēt, lūdzu, paldies. Vienkārši vienlaicīgi nedzirdu.
Jautājums attīstības departamentam.
Materiālos nav pieliktas.
Manuprāt, nav pievienots.
Paldies. Kādā veidā, tagad var likt balsojumu, ja mēs uzraugošie par Eiropas finansējumu, kuri atbildīgi nav pateikuši materiālos, ka tas nav pieliktas.
Igors, varu es nokomentēt, bet elektrības pieslēgums ir nodrošināts jau no citas vietas šai minētai Mendeleeva ražošanas ēkai. Nu, absolūti no citus, un visiem tas ir zināms, manuprāt. Bet un šī transformācija seka vispār nav vajadzīga pašvaldības.
Jums tas ir zināms, man ir jautājums. Man tas nav zināms.
Tad, man ir, es ļoti atvainojos, bet man ir lūgums, tad uz domes sēdi pieaicināt attīstības departamenta attiecīgu specialistu, kas var atbildēt, kur atrodas šodien Labi. Pie transformatoriju.
Labi. Mēs varam noformulēt tādu priekšlikumu. Uzaicināt uz domes sēdi attīstības departamentu specialistu. Igurs, jūs esat ar mieru?
Es esmu ar mieru. Man nekas nav pret, ka mēs viņu pārdodam, ka viņu nav vajadzīga. Es vienkārši uztraucos par to, ka šodien. Šī ir Eiropas finansētājs projekts, lai nesanāk mums, ka mēs tā balsojam pēc principa, man liekas, tas viss ir zināms, nobalsojam tādā ziņā. Es tikai par to, es par kārtību, lai mēs esam droši, par ko mēs balsojam.
Uz doto brīdi šajā ēkā neatrodas neviens transformators, kuru iegadājas mūsu attīstības departaments par eiro līdzekļiem. Kur tie atrodas, man nav zināms.
Man tad ir priekšlikums pieaicināt uz domas sēdē speciālistu, atbildīgu speciālistu no attīstības departamenta, kas ir kursā par visu šo projektu un elektrības pieslēgumu arī. Ja?
Man nav zināms, cik tas bija izmaksas par to.
Ok. Ir vēl jautājumi vai debatas? Nav. Nu, tad lūdzu nobalsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Ivars jau nobalsoja. Es par. Viktorija par. Igors. Pret? Atturas?
Es nobalsoju atturos, jā.
Ok.
Es neesmu ne par, ne pret. Man trūkst informācijas.
Mm-hmm. Tad lēmums ir pieņemts un tad ar šādu manu priekšlikumu virzīt uz domu sēdu. Tad nākamais jautājums.
Lūdzu izskat lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domes 15. decembra 2022. Gada lēmuma numura 857 par nekustamu īpašumu tautas ieva 7 pārdošanu izsole. Īsumā par lēmumu, mēs jau novērtējam šo objektu, plānojam to pārdot, izsludinājam izsoli, bet tomēr pat tādu cenu neviens pretendents nepieteicas. Tāpēc ir piedāvājums samazināt cenas cenu par 200%.
Cik bija un cik šobrīd?
260 eiro, tagad būs 208.
Ok. Ir jautājumi.
Jā, Aleksija, tas ir bijušais pionieru nams?
Jā, tieši tā.
Jaunību, jā.
Pionieru. Tur viss ok ar to eku, bet tomēr tur ir lieli, teiksim tā, zaudējumi ar siltuma enerģijas patēriņu.
Viss lielākie no pašvaldības īpašumiem, ja es nemaldu. Lūdzu, kolēģi Igors, varbūt ir jautājums? Nav. Tad, nu tad sākam balsašanu, kas par lēmumu projektu. Es par, Ivars par, Viktorija par, Igors par, pret, es neredzu, atturs.
Es nobalsoju par, vēlreiz nospiedu, parādījās?
Jā, šo es redzu, viss paldies.
Drīkst?
Visi par, nobalsojuši par, paldies.
Kailu, drīkst?
Jā,
varbūt priekš Igora. Atkartošos. Igor, saskaņā ar reglamentu 44.2 punktu katram deputātam jānosauc savus balsums vārdiski un pēc tam jāapstiprina elektroniski. Skaidrs?
Man ir skaidrs, es arī nosaucu, bet es nedzirdēju, kad arī pārējie tikko bija nosaukuši visus savus balsošanu, bet paldies, ka priekš manis jūs atgādinājāt atsevišķi priekš manis.
Paldies. Tad visi nobalsojuši lēmums ir pieņemts. Slēdzam balsošanu un pārējiem pie nākamā jautājuma.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības ar katastra apzīmēm 0500-01-0011 Daugavpili sadali.
Pakomentēt, lūdzu.
Mēs saņēmam fiziskas personas iesniegumu, arī kas ir pielikts darba materiālajiem, un lai tur rakstīts, lai izlīdinātu reljefu un izlīdinātu tavos joslu, tāpēc piedāvās šīs te projekts.
Ok. Lūdzu, jautājum. Debatas. Nav, tad sakam balsušanu. Kas par?
Viktorija par.
Viktorija par, Ivars par, Lavrienovs par, Aleksejevs par. Paldies. Un lūdzu, nobalsot arī elektroniski visiem. Paldies. Visi nobalsojuši par. Tad slēdzam balsošanu un pārējām pie nākamā jautājuma.
Lūdzu, izskatiet lēmuma projektu par zemes vienības atkādās apzīmējumu 0500-0304 sadali. Īsumā tas ir zemes gabals, uz kura atrodas trīs fiziskam personam pieturošas garāžas, un lai noslēgtu nomas līgumu ar domi, nepieciešams tos gabalus sadalīt atsevišķos gabalus.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debatas. Jautājumu debatas nav, tad lūdzu sākam balsošanu, kas par. Visi klātesuši deputāti par, un Igors?
Par.
Par, paldies. Tā arī elektroniski nav balsojām.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu.
Paga.
Lūdzu, izskatīt...
Es atvainojos. Ivors. Neredzu jūsu balsu. O, tagad ir. Paldies. Aha, ok. Paldies. Tad visi deputāti nobalsojuši gan mutiski, gan elektroniski. Tad slēdzam. Un pārējām pie nākamā jautājuma.
Lūdzu, izskatīt lēmuma projektu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0500-008, 0140-49 un 209-42 robežu pārkartošanu. Vēršu deputātu uzmanību, ka šīs te jautājumas skatīts pilsēt pūniecības un vidas komisijā.
Lūdzu, jautājumi, debatas nav, tad lūdzu atbalstīt un balsot par lēmumu projektu, kas par. Visi klātesuši deputāti par, Aleksejevs?
Par.
Par. Paldies, lūdzu, arī nobalsot elektroniski. Visi nobalsoja par. Slēdzam. Un pārējām pie nākamā jautājuma.
Lūdzu, izskatīt lēmumu projektu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0500-003. 34202 un 402 robežu pārkartošanu. Šis jautājums arī tika skatīts pilsēt būvniecības un vidas komisija, un tur sakar ar mūsu Daugavpils siltum tiklu iesniegumu saistīs.
Analogiski jautājums, lūdzu, kolēģi, jautājumi, debatas. Nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Visi klāt esuši deputāti par. Igors?
Par.
Par. Paldies. Lūdzu nobalsot arī lietvarī. Visi deputāti nobalsojuši. Balsošana ir slēgta un pārējām pie nākamā jautājuma.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nepieciešamo īpašumu ar kadastra numuru 0500-008, 0916, nodošanu atsevināšanai.
Kas te par zemes gabalu mums bija?
Tas ir zemes gabals jauna forštāte.
Mm. Privatā būja. Vai tur jauktā būja?
Zemes gabliem ir noteikta jauktā
tīpā būja. Jā, tieši tā, pie garažam pjauta stāvītas. Jā, es atceru. Lūdzu, kolēģi. Jautājumi? Debatas? Nav. Tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi klātesuši deputāti par. Igors?
Par.
Par, paldies. Lūdzu arī lietvarī nobalsot. Vīkai? Un pārējām pie pēdējā jautājuma.
Pēdējā.
Pirms pēdējā, 16-17 palika, ne?
Man ir 16 darba kārta. Es atvainojos, jā, tad man... nu, vakar dienas izprinta darba kārta bija laika. Jā, labi. 16.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem. Daugavpils pilsētas doma 25. augusta 2016. gada lēmuma numurs 446 par specialistam izrējamas dzīvumas telpas statusa noteikšanu.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Debatas? Nav, tad lūdzam balsot par šo lēmumu projektu, kas par. Klāt esuši deputāti visi par. Igors?
Par.
Par. Lūdzu, arī elektroniskajā visi nobalsoju, slēdzam balsošanu. Tā. Un Marina. Marina. Jā.
Jā. Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA Daugavpils bērnu veselības centrs. Sakarā ar to, ka ar 1. oktobri ir likvidēts Daugavpils sporta medicīnas centrs un ar delegēšanas līgumu SIA Daugavpils bērnu veselības centrs ir nodota pašvaldības funkcija, ir arī jānodot kustamā manta, ar ko ir jānodrošina šīs te pakalpojumus. Pēc pielikumā ir kustamas mantas saraksts, un viņš jau ir precizēts, jo kopš vakardienas grāmatveži un vienojas vēl pāris lietas izslēgt un vienu iekļaut. Iekļaut svarus, un izslēgt trenažieru un ambi maisus un biroja krēslu. Tāpēc šīs ir precizēts saraksts.
Ok. Kolēģi, ir jautājumi? Nav. Debates? Arī nav. Tad pārējiem pie balsošanas. Kas būtu par? Visi klātiesuši deputāti par Igoras?
Par.
Par. Līdz ar to lūdzu elektroniski arī nobalsot. Tad visi nobalsojam, mēs slēdzam balsošanu un mūsu īpašumu un mājokļu komitejas sēde ir slēgta. Lūdzu domas sēde ziņot Viktoriju un pievērst uzmanību uz 8. Jautājumam, ja virzīt, izvirzīt priekšlikumu ar par elektronisku izsali. Ja? Paldies. Līdz ar to komiteja sēde ir slēgta. Visiem paldies par darbu. Paldies, Igurs.
Uz redzēšanos.
Uz redzēšanos.